God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum. Det er den 25. december. I studiet er Frank Ernesting og Sten Møller Sørensen. Den sidste torsdagskoncert var Carmina Burana, som jeg vil give 6 hjerter. Andre anmeldere er helt nede på 3 hjerter. Hvor får de det dog fra? Musiklivet er ved at lukke ned for julen, så derfor fortsætter vi med Victor Borges beretninger. Denne gang om Händel, Georg Friedrich Händel. Georg Friedrich Händel skrev mange operaer. En gang imellem havde andre komponister allerede skrevet noget af musikken, men Händel lød, som om han ikke bemærkede det. Starten. Man ved meget lidt om Händels barndom, fordi ingen regnede med, at han ville vokse op og blive en berømt musiker. Vi ved dog, at hans fødselsår var det samme som Bachs. Og ifølge et leksikon var hans far mere end 61 år gammel, da han fødtes. Fader Händel var bartskær, og ikke blot havde han musikere. Han forbød til lige enhver form for musikinstrumenter i sit hjem. Heldigvis var moder Händel af den mere tolerante slags, så hun smuglede et klavikort op på kvisten, hvor hendes mand ikke kunne se det. Lille Georg øvede og øvede, til han blev et rent vidunder ved tangenterne. Første chance. En skønne dag, da Georg var fyldt 7 år, fulgtes han med sin far til hertugens slot, og mens den gamle havde travlt med at barbere, snusede lille Georg rundt, til han kom til et værelse, hvor der stod et splinternyt orgel. Omgående kastede han sig over instrumentet og begyndte at spille højere og højere og højere. Snart kom hertugen for at se, hvem det var, som lavede sådan en larm. Da han opdagede, at det bare var en lille knægt, blev han så imponeret, at han fyldte Georgs lommer med mønter. Han fik også fader Händel til at love, at sønnen skulle få musikundervisning. Hvor Händel studerede længe og udholdende, og efter at have indskrevet sig som studjur for at glæde faren. Faren døde 4 år tidligere, men det var en smuk gestus. Fik han en stilling som organist ved domkirken i sin barndomsby Halle. Hans næste job førte ham til Hamborg, hvor han spillede anden violin i operahuset nær det berømte Gåsemarked. Herefter håbede han at blive første organist i Lübeck, da Buxtehude skulle gå på pension. Vi husker Buxtehude, det var ham, der forsøgte at forhindre Bach i at blive den første af de tre store B'ere. Men han opdagede, at den, der ville have pladsen, først måtte gifte sig med Buxtehudes datter. Händel tog hende i øjesyn og løb så lige tilbage til operahuset. Buxtehude brugte de næste 3 år til at finde en afløser. Han fandt en herre ved navn Schifferdækker. Han spillede ikke for godt på orgel, men jeg har hørt, at brylluppet var yndigt. Idrætsudfoldelse. Da Händel var omkring de 19 år, blev han træt af at spille anden violin hele tiden og skiftede til første cembalo. Det var, mens operaen Kleopatra af Johann Mattheson var på programmet. Mattheson yndede selv at spille cembalo i sidste akt, men en aften nægtede Händel simpelthen at lade mesteren afløse sig. Begge herrer kunne være ret så stædige, når de var i det humør, og de var i det humør. Ingen af dem ville give sig. De snærede hinanden. De målte hinanden. De tog tilløb, og så begyndte de at slås. Publikum vendte straks opmærksomheden mod slaget, som under alle omstændigheder var mere spændende end operaen, da man ikke kunne være sikker på udfaldet. Selv Kleopatra opmuntrede dem til dåd. De to mænd kæmpede i henved en halv time, indtil forsamlingen erklærede matchen for uafgjort. De fortsatte dog kampen i gaderne, hvor Madison drog sit svær og forsøgte at gennembore Händels bryst på gåsemarkedet. Händel tog ved lære af denne dramatiske erfaring. Fra deraf holdt han op med at spille i andre folks operaer og begyndte at komponere sine egne. Händels første opera hed Almira og indeholdt 44 tyske arier og til lige 15 italienske arier, for det tilfælde at nogen ikke forstod tysk. Almira blev en succes, og Händel fortsatte med at skrive 45 operaer til, hvilket er et ganske pænt facit, når man tager i betragtning, at den også komponerede næsten 400 andre stykker. Hvordan bar han sig ad? Tja. Händel udtænkte et smart lille system. Når han ikke kunne finde på en ny komposition, tog han en af sine gamle og gav den en ny titel. Eller han lånte nogle pæne melodier, som andre komponister allerede var færdige med. En gang blev han grebet på fersk gerning med et tema af Bononcini, men Händel var ligeglad. Det er alt for godt til Bononcini, sagde han. Hertil rapsede han hele satser på én gang, men kun når han havde travlt. Blandt de komponister, hvis værker Händel plyndrede, var Clari Cavalli og Carissimi, samt Kjær, Kaiser og Kuhnau, endvidere Lotti, Legrenzi, Astorga, Graun, Habermann, Urio, Erba og Porta, og så Stradella. Händel kunne have skrevet endnu flere operaer, hvis han ikke havde haft besvær med så mange af sine sangere. En af de vildeste hed Francesca Cuzzoni. Händel sendte Sandoni, cembalisten i orkestret, den lange vej fra England til Italien, for at tilbyde Cuzzoni et engagement til et fyrsteligt honorar. Hun havde ord for at være fjorde, fortrinsfuld og fordærvet, men hun skulle have en underskøn stemme. Cuzzoni ikke blot accepterede tilbuddet, men giftede sig med cembalisten på vejen tilbage. Hun misforstod også det med giftermålet, i det Sandoni, ifølge samtidige rygter, døde af den gift, som fruen kom i maden. Da hun gjorde sin entré i operahuset, blev Händel klar over, at alle rygterne om, at hun var fjoget, fordringsfuld og fordærvet, var yderst korrekt, og det var ikke alt. Hun var også lille, fed og hæslig, når vi nu skal have det hele med. Operaen hed Ottone, og ved den allerførste prøve erklærede Cuzzoni, at hun ikke ville synge sin store arie med mindre Händel, lod hende tilføje nogle ekstra høje toner. Händel havde absolut ingen planer i den retning. De snærede af hinanden, de målte hinanden. Det lignede en gentagelse af den store Kleopatra-tur. Kun følte Händel sig nu i bedre form. Han greb Cuzzoni om livet, løftede hende ud gennem et vindue og fortsatte diskussionen, mens hun dinglede i luften i anden sals højde. Af grunde, der ikke er oplyst efter tiden, bemærkede Cuzzoni, at Händel ved måske ikke var så slem endda, og han hævde hende ind igen. Jeg ved, de er en heks, forklarede han hende, men glem ikke, at jeg er djævelen selv. Og så må det vist være tid til lidt musik. Jeg spiller 4 numre af Händel. Det er fra Solomon 3. akt, The Arrival of the Queen of Sheba. Det er fra Akademie für Alte Musik Berlin. Den anden næste stykke hedder Serse, Aria Umbra Mai Fu. Fra første scene af Händels opera af netop af navnet Umbra Mai Fu. Det er ligeledes Akademie für Alte Musik Berlin. Og det er Andreas Scholl, der er solist. Så kommer der lige et stykke fra Water Music, den første suite. og det er stadigvæk Akademie für Alte Musik Berlin. Og det sidste stykke i denne omgang er fra Messias, HWV 56, For Unto Us A Child Is Born, Part 1. The Cleveland Baroque Orchestra. Ja, værsgo. Händels næste opera blev også sat op i London og hed Flavio Olobrio. Händel løb aldrig tør for mærkelige titler. De går fra Admeto til Zenobia. Og nu da Cusoni var nogenlunde afrettet, begyndte tenoren at gå om på nerverne. Han hed Gordon og blev ved med at besvære sig over, at Händel ikke havde i sinde at ændre akkompagnementet, og efter en særdeles ophedet meningsudveksling gik prøven i stå. De to mænd snærrede af hinanden, så målte de hinanden. Hvis de ikke kan følge mig bedre, skreg tenoren ved at hoppe op på deres cembalo og smadre det til pindebrændet. Værsgo og hop, sagde Händel, hvis temperament hurtigt læser, men lad mig det venligst vide, inden de går i gang, så jeg kan nå at indrykke en annonce. Jeg er overbevist om, der vil komme langt flere mennesker for at se dem hoppe, end for at høre dem synge. Diva 1 og Diva 2. I en anden opera havde Händel to primadonnaer på hånden, Cusoni og Faustina Bordoni. Hver gang han skrev en smuk arie til den ene, klagede den anden bittert. Ingen af dem ville medvirke i en opførelse, medmindre Händel havde fordelt deres roller, så de fik nøjagtigt det samme antal linjer at synge. Deres kappestrid blev så berømt, at heste med navne som Cusoni og Faustina løb om kap på Newmarket vedløbsbane. Men værre gik det året efter, midt i operaen Astianatte fløj de to divaer løs på hinanden, de rev hinanden i håret, smadrede kulisser og udvekslede højlydt nogle saftige replikker, som lå hinsides librettoforfatterens fantasi. En rapport om matchen runde for runde blev udgivet i London med den fulde og sandfærdige beretning om de gruelige og blodige slag mellem Madame Faustina og Madame Cusoni. Det har nok udløst mere moro end selve operaen Astianatte. Kanskje undres man over, hvad Händel foretog sig i England på den tid. Elementært, han boede der. Han var født i Tyskland, men elskede kongelighed. Og tyske konger og dronninger var ikke statlige nok efter hans smag. Han forsøgte sig med Italien i et par år, men følte ikke, at det var noget fremskridt. Og endelig bosatte Händel sig i London, hvor han var lykkelig. Händel talte engelsk med en stærk tysk accent. Men hvad så? Kong Georg den første kunne overhovedet ikke tale engelsk. Han deltog faktisk aldrig i statsrådet, fordi han ikke kunne forstå, hvad de sagde. Han blev komponist ude i musik ved det kongelige kapel, og derpå hofkomponist, og snart skrev han flere kongelige værker, end kronen havde takker. Han skrev en fødselsdagsode til dronning Anne, og en bryllupshymne til prinsen af Wales, og en kroningsode til kong Georg den anden. Det førte så vidt, at kongefamilien knap kunne røre sig, uden ledsagelse af Händels musik. Han skrev endnu en smuk begravelsesode til dronning Caroline, men så sent er hun ikke nåede at glæde sig over det. Kreds for kongen. Musikglæde var ikke noget nyt blandt Englands kronede hoveder. Edvard den 3., som gav kongepartiet helt tilbage i 1370'erne, holdt et 19-mandsorkester til at adsprede sig med. Det bestod af fædlere, skalmejeblæsere, marvbindslager og lutspillere. Men da spillemændene næppe kunne udtale instrumenterne, indtil de spillede på dem, blev det nogle meget stilfærdige koncerter. Edvard den 4. udvidede gruppen med 13 sangere. Han gav dem ikke meget i løn, men hver aften 8 kander øl, så de har næppe lagt mærke til det. Henrik den 8. ville ikke stå tilbage for sine forgængere. Hans hofkapel bestod af 79 medlemmer, indbefattet krumhornblæser, oboister og bassonister. Vi bringer middagskoncerten. Det var Henriks datter, dronning Elisabeth, der indførte begrebet middagskoncert. Hun kunne simpelthen ikke nyde sin middag, uden til at nære fra hele orkestret af fløjter, pauker og trompeter. Og hvad gør man ikke for at glemme det engelske køkken? James den første afløste Elisabeth, og da han syntes, det var en skam, at alle disse instrumentalister skulle bortøde deres liv, ansatte han et helt koppel komponister, der kunne skrive nogle nye melodier til dem. Han antog Anthony Holborn, som havde været Elisabeths ceremonimester, og han antog Alfonso Ferrabosco den anden, som var arbejdsløs efter at have været prinsen af Wales musiklærer. Snart brusede kaskader af musik ud over monarken, mest for slagtøj og messing. Händel stod til søs. Det var et oldebarn af James, der besteg tronen netop som Händel havde startet i sit kongelige embede. Han hed Georg den Første, og da han en dag besluttede sig til at tage en lille tur op ad Themsen i sin chalup, bad han Händel om at forsyne selskabet med musik. Chefen kong kongelige hestgarde tog sig af de øvrige arrangementer, og en frydefuld sommeraften i 1717, præcis klokken 20, satte kongen foden på den mundret udsmykkede chalup. Et øjeblik efter var resten af ham ombord til lige med gæsterne. Hertuginden af Newcastle, grevinden af Godolphin og jarlen af Orkney, som var kongens kammerherre. Gemalinden til chefen for hestgarden fulgte også med, fordi hun i sin fritid var kongens kammerherreinde, og derfor opholdt sig en del med kongen i kammeret. Horace Walpole sagde, at hun havde to tønder land kinder oversmurt med rødt, og et hav af en hals, som gik over sine bredder, og næppe kunne skelnes fra det nedre af hendes læme. Gud ved, om Georg blev mærke i det. Spil op, maestro, men lad os koncentrere opmærksomheden om den næste chalup. Her var Händel og 50 musikere stuet sammen. De begav sig op på musikdækket og begyndte at spille den berømte Water Music. Side om side klædte chalupperne fredeligt ned ad floden, da orkestret intonerede trykkede kongen så ømt ind mod gemalinden til chefen for hestgarden og undrede sig over, hvorfor i alverden han havde inviteret alle de andre tåbelige mennesker med. Således henrendt en time, og Händels berømte Water Music slap op. Men han måtte tage den forfra, for nu var kongen rigtig ved at komme i stemningen. Samme stemning nedførte, at de trætte musikere måtte spille den berømte Water Music for tredje gang på vejen hjem. Endelig kom de til kaj, så kongen fortalte Händel, at det havde været lidt underligt. Ikke sandt? Og at det måtte de gentage ofte. Ikke sandt? Jeg har glemt, hvad Händel svarede, men jeg ved, at da Georg næste gang chaluperede op af Themsen, forsynede komponisten ham ikke med en dråbe musik. Og efter denne svætter, hvad vil så være mere naturligt, end at spille Händels Water Music? Første suite.
Thank you.
tilbage til operaen. Efter Water Music kunne Händel ikke vente med at komme tilbage til operaerne. Til en stor opførelse importerede han for egne midler hele 2 sangere til London, for så at opdage, at sopranen var usandsynlig grim. Hun hed Anna Maria Strada del Po, bedre kendt som Son. Og at mezzosopranens stemme var så svag, at han måtte omskrive hele akkompagnementet og nedstemme alle overdøvende instrumenter. I øvrigt var mezzosopranen af hankøn. Det kan have skabt en del af problemerne. Senere forsøgte Händel sig med en komisk opera, Serse, men det eneste komiske var egentlig mestersangeren Gaffarelli, som havde for vane at rive sopranen, nive sopranen bag på scenen. Händel skrev en af sine mest vidunderlige melodier til ham, den vi nu kalder Largoen, men Gaffarelli sang den på en sådan måde, at det tog mere end 100 år, før den blev populær. Nogle af hans vokale vanskeligheder kan skyldes en ulykkelig hændelse i hans karrieres vår. En venindes ægtemand kom hjem tidligere end beregnet, og Gaffarelli måtte tilbringe en lang nat skjult i bunden af en fugtig brønd. Før fyraften. I 1749 blev Händel rodet ind i endnu en kongelig forvikling. Han var 64, havde netop afsluttet sin 99. kantate, og hans podagra generede ham. Han ønskede kun at få lov til at sidde stille ned og læse tegneserierne. Lad andre skrive kantater. Men de har gættet det, netop som han var faldet tilbage i puderne, ind triner en budbringer fra kong Georg, og nu ikke længere Georg den første, men Georg den anden. Nogle af hans forskellen var nærmest den samme. Når kongen havde proklameret en vældig sejrsfest og var meget fornøjet med sin beslutning, han ville bede nogle få tusinder om at kigge indenfor på slottet, sagde budbringeren. Der skulle være fyrværkeri om aftenen og den slags, og ville Händel være så rar at krasse lidt musik ned og egnet til at skyde fyrværkeri af til. Tja, hvad kunne Händel sige? Han overvejede at sige, at han allerede havde en anden aftale, man besluttede at lade være. Man kan anstændigvis ikke bede Englands konge om at ryge og rejse, specielt ikke, når det drejer sig om fyrværkeri. Så Händel rejste sig nølende og prøvede at finde på noget med rigtig krudt i. Over på slottet tumlede kongen imens med at gøre sejrsfesten til årets begivenhed. England havde sandt at sige ikke vundet nogen sejr, men Georg havde at skuffe sine undersåtter. Han lod bygge et vældigt tårn, hvor fyrværkeriet skulle fyres af fra, og en vældig tribune til musikken. Han lejede også 101 kanoner for det tilfælde, at fyrværkeriet ikke larmede nok. Det var den 21. april, og folk pressede sådan på for at komme med, at London Bridge var blokeret i 4 timer. Endelig var alt reddet. Kongen satte sig for at følge skuespillet fra den ene side af parken, og prinsen af Wales satte sig for at følge skuden fra den anden side af parken. Händel var manden i centrum, klar til at dirigere sin fire music. Og så begyndte fyrværkeriet, og alt var pragtfuldt, lige til man så fyrværkeren løbe hen imod porten. Det så meget sjovt ud. Men det var det ikke. Der var udbrudt ild midt i kassen med fyrværkeri. Man kan tænke sig til resten. Fyrværkeriet eksploderede, tårnet brændte, masserne kom i panik, og kong Georg kom pludselig i tanke om, at han omgående skulle til et vigtigt møde, og således endte det kongelige fyrværkeri i den kongelige park. Det eneste ubeskadigede var faktisk Händel og hans Royal Fireworks Music, men det var heller ikke det ringeste. Händel levede i endnu 10 år. Men skønt han var blind i de sidste år og rig nok til at trække sig tilbage, fortsatte han med at komponere og optræde til dagen kom. Han skrev nye arier til Susanna og Salomon for at markere sin 74. års fødselsdag, og den 5. april 1759, kun en uge før han døde, dirigerede han Messias i Covent Garden. Nu havde selv han lært at smitte af sangerne, som ikke fulgte hans taktstok. I stedet for at miste besindelsen. En af dem, Mathieu Dubourg, havde det med at brodere på Händels melodier. En gang, da Händel dirigerede, forsøgte Dubourg sig med sine sædvanlige numre, forvilde melodien og vandrede længere og længere bort fra tonearten. Ved ren og skært held lykkedes det ham at finde tilbage til det rette toneleje, hvorpå Händel med en røst, der kunne høres over hele teateret, råbte: "Velkommen hjem, herre Dubourg." I dag, mere end 200 år efter, huskes disse Dubourg, Gussonier og Faustinaer kun, fordi deres veje krydsede Händels. Hans røst, siger Herbert Weinstock, vil blive stående som en af de mest majestætiske, der nogensinde har hævet sig for at prise kærligheden, skønheden og musikkens kunst. Og efter denne omgang, så skal vi selvfølgelig høre Firework Music. Og det bliver så det sidste, vi sætter på. Og vi ønsker alle et, nu bliver det så et godt nytår. Og farvel og tak, og på genhør. Thank you. Og efter denne omgang, så skal vi selvfølgelig høre Firework Music. Og det bliver så det sidste, vi sætter på, og vi ønsker alle